17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, nedelje, 5 sati popodne, slušate Dionis. Ona petkom popodne skida štikle i oblači gumene čizme. Uranac obavezno pakuje kacigu i konopac i odlazi iz grada. Prvo jutarnju kafu pije u svitanje i samo tamo gde je sigurno niko nikada pre nje nije popio. U Lazarevom kanjonu ume da spremi biftek sa tartufima, kada je svakako obavezno i belo vino, ali i proseko kao aperitiv. Ipak sav taj rafinirani hedonizam samo je uvertira za pravi doživljaj. Za silazak u stotinama metara dubokije, najmračnije i najlepše dvorane pod zemljom. Marija Milanović, speleolog, danas u Dionisu, osvetljava lepote netaknutih izraze prirode u srpskim pećinama i jamama.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Dakle, danas u Dionisu sa nama Marija Milanović. Zdravo, Marija.
Dobar dan, Dijana.
Devojka, speleolog. Vidim, jesi u štiklama? Pa jesi, boga mi, jesi.
Još dva dana pa ću ih skinuti.
Marija, pre nego što počneš da nam pričaš, na primjer, kako je to kada se dočekuje Nova godina u pećini ili jami, ajde reci nam neki tvoj prvi kontakt sa tim doživljajem.
Pre nekih, od prilike 3 godine, slučajno na netu sam pronašla nešto kao oglas da se održava kurs speleologije. Iskreno, u tom trenutku nisam imala ni najmanju ideju šta to predstavlja i šta speleologija zapravo znači, tako da je više iz radoznalosti taj kurs upisan. I eto, u martu je sve počelo, počela sam da se družim sa tim ljudima, da upoznajem šta je to speleologija, kako je biti na užetu, biti u prirodi na taj način. Sve mi se to jako svidjelo i evo, danas smo tu posle 3 godine da pričamo o mnogim iskustvima koje smo imali za ovih 3 godine.
Koji je to moment kada si znala da si speleolog? Postoji li moment kada se to tako definiše jasno, na osnovu čega?
Iskreno, ja za sebe još uvek ne mogu u potpunosti reći da sam speleolog, zato što nekako u dubini duše imam ideju da još uvek nemam dovoljno iskustva. Kada kažem iskustva, kažem da nisam bila na mnogo, mnogo, mnogo pećina i mnogo jama, ali mislim da nikada neće biti tačna linija u kojoj ću znati kada sam prešla tu granicu i postala pravi speleolog, zato što mislim da ću uvek biti negde između.
A reci mi, koje su to dubine koje može da definišu speleologa?
Generalno, nema tih dubina koje bi rekli, e da, dovde smo speleolog, a dovde nismo. Da, zaista treba posetiti jako duboke jame, treba posetiti i dugačke pećine, ali nema jasne granice u kom će se reći dovde jesmo, a dovde nismo speleolozi. Jednostavno, samo iskustvo, što više objekata, što više pećina, što više jama, mislim da to čini upravo speleologa pravog.
Šta je tvoj rekord?
Moj rekord za sada je nekih 760 metara dvorupa jama u Crnoj Gori, Lovćen.
Koliko se spuštala dugo?
Ukupno 12 sati smo bili u tom objektu. Objekat je dugačak preko 4 km u tom delu gde smo mi bili. I da, najveća dubina je nekih 760 metara. Ekipa od nas 8 je bilo u tom trenutku, tako da 12 sati smo bili ukupno u objektu. Sada spuštanje i opet penjanje, iskreno se ne sjećam, zato što vreme stane u pećinama.
Dobro, Marija, ajmo da krenemo onda redom. Idemo od te tvoje prve jutarnje kafe, koja je očigledno ritualna i tebi mnogo važna.
Da, Prva jutarnja kafa nosi tradiciju jako, jako pre nego što sam počela da se bavim speleologijom. Uopšte, kad god sam u prirodi, gledam da uhvatim svaki trenutak da uživam. Kada kažem svaki trenutak, to znači da ustanem što ranije mogu i da uhvatim prve zrake sunca do kasno u noć. Tako da ta kafa je nekako samo uplivala u sav taj doživljaj. I da, imam ritual u kome rano izjutra ostavim ceo kamp da spava i odem negde dalje od njih i popijem tu kafu sa suncem.
I još sa nekim?
Da, sa prirodom. Uglavnom sa prirodom.
Čula sam da si jednom pila kafu i sa divojarcem.
Da, to je bilo pre 2 godine na dormitoru. Vanja i ja smo pošli put Bobota i u jednom trenutku smo odlučili da prespavamo negdje na pola puta i rano izjutra opet izlazim iz šatora kada ono iznad nas na steni divojarac. Sam taj doživljaj upoznati takvo stvorenje na toj blizini je nevrovatan, zato što jako malo ljudi dobije šansu da ih vidi čak i iz daleka. Jako su divlje, jako žive životinje, a opet su jako strašljive. On je bio na nekih 10-15 metara od našeg šatora kada sam skuvala kafu i krenula ka njemu. U tom trenutku je onako nonšalantno nas posmatrao i kao, pa da, tu ste na mojoj teritoriji, kao, a vi ste došli tu malo da budete. U redu je, nije nikakav problem. E onda kada sam ukrenula u susret, samo se okrenuo i nestao. Eko, nema ništa od toga, ali stena je bila fenomenalna, tako da sam odlučila da popijem kafu tu. Kada sam se primirila i kada sam počela da uživam u celom okolini, zato što je Durmitor nevjerovatna planina, on se ponovo pojavio sav ponosan i tako na nekih 3 metara sedanja od divojarca smo popili kafu zajedno.
Reci mi, da li ti skuvaš kafu pre toga ili ti poneseš pribor za kuvanje kafe pa onda dete put nanese? Koliko daleko odeš od kampa?
Nećete verovati, ali pribor za kuvanje kafe je uvek u rancu. Bilo da je to neki mali izlet, odlazak autom, na primjer do mesta odakle sam iz Brusa, ili neki duži put na koji Vanja i ja često idemo.
Vanja je dečka, tako? Da, momak,
tako je,
dobro.
Tako je. Uglavnom, pribor za kafu je uvek tu, spreman. Bez obzira koliko je dugačak put, bez obzira koliko će trajati, jednostavno, gutljaj crne domaće kafe ne može biti zamenljiv ni sa čim.
Koliko traje pijenje kafe ujutru, 4 sata?
Trudim se da bude što duže. Iskreno, kolege i prijatelji mi to i priušćuju na taj način zato što vole da spavaju. Tako da svi nekako ustaju malo kasnije. I taj ritual i tih par sati jutarnjih je neverovatno. Zaista neverovatno. Predlažem da probaju makar da dožive svi tako nešto.
Dobro, ajde da zamislimo da smo već na nekom lokalitetu, već se došli do neke jame koju treba osvojiti, da kažem, vidjeti, posjetiti i spustiti se u nju. Posle tog buđenja i pijenja kafe, šta se dalje radi?
Uglavnom je plan već napravljen pre samog polaska na put. Okvirni plan, naravno, o tome šta će se i kako raditi. Naravno, i ekipe su podeljene, zato što se uvek ulazi u više ekipa u objekat, ako je više ljudi na terenu. Tako da, otprilike, svako od nas zna neka svoja zaduženja. Posle ispijanja kafe kreće jednostavno to jutarnje pripremanje opreme. Sva oprema se pregleda, proverava, opet se prolazi još jedan plan opremanja ili raspremanja, već zavisi kako koja ekipa kada ulazi. Uglavnom, posle kafe ide jednostavno jedan deo priprema koji su obavezni i nužni da bismo sigurno ušli u objekat, boravili u objektu i na kraju najsigurnije moguće svi izašli.
Koliko ljudi treba da bude najmanje u ekipi, odnosno koliko ljudi na terenu treba da, minimalan broj ljudi koji je?
Ono što učimo i ono što je realno praksa u speleologiji jeste da je minimum 3. Ono što je optimalno za ulazak u jamu. Naravno, uvek to bude malo više zato što ima dosta ljudi koji su zavolili speleologiju vremenom i jednostavno uvek nas bude otprilike 5-6 najmanje, pa onda i veći broj nekada. Probamo da uđemo svi u objekat, da prođemo ga najsigurnije moguće, ali kažem, ekipe su otprilike od 5-6 i delimo se u grupama različitim i tako i ulazimo.
Dobro, dakle, sada smo konopce zakačali, sve je bezbedno, a posle muzike prve spuštamo se iz konopce u jamu. Thank you.
in the dark. It's just you and I. Oh, not a sound. There's not one sigh. Just the beat of my poor heart in the dark. Now in the dark, I get such a thrill. Oh, when he presses his fingertips upon my lips. And he begs me to please keep still in the dark. But soon this dance will be ending, and your arms are gonna be missed. But I'm not pretending, 'cause I swear it's fun. Yes, it's fun to be kissed in the dark. Yes, now we'll find. Oh, what the rest have left behind. Just let them dance. We're gonna find in the
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Marija Milanović, speleolog, naša današnja gošća, želi da nas povede u Dvoru Pujamu, to je u Crnoj Gori, ili tako, dakle, na Durmitoru?
Tako je, na Lovćinu.
Na Lovćinu, aha, dobro, na Lovćinu. Dakle, to je jako duboko, preko 700 metara i da ti ja više ne pitam ništa, kreni, molim te, seti se svega, prizove.
Jedna od neverovatnih jama na Durmitoru, koja je posle par godina spojena sa još jednom ledenom i ceo taj sistem čini neverovatan spoj jamskog i pećinskog sistema na Durmitoru, na Lovćinu. Lovćin je karakterističan po tome što je jako surova planina. Kada se popnete na vrh, bilo da ste kod mauzoleja ili na štirovniku, kada pogledate okolo, vi vidite neverovatno prostranstvo kamenja, suvog kamenja bez kapi vode. I iskreno u tim trenucima samo ne želite da zamislite da ostanete sami tu. Dvore Pujama se nalazi u jednom šumarku koji je na obronku Lovćena i ulaz je u toj maloj šumi između drveća, i pri samom ulasku morate da se spustite od prvih 80 metara niz uže. To je bio moj prvi susret sa dubokim objektom i nije mi bilo sve jedno. Nimalo. Ne strah onaj koji se javlja kada pogledate sa visine ili svega, nego strah od samog objekta, od jame, od pećine, šta ona nudi, šta će pokazati, kako ću ja uspjeti da se snađem. Naravno, uz mene su bili ljudi koji su jako, jako dugo u speleologiji. Ta ekipa koja je postala nakon toga i ekipa dobrih prijatelja iz Mađarske su ljudi koji su puni neverovatnog iskustva, puni jako dobrog tehničkog znanja i svega, tako da sa te strane sigurnost nije manjkala, ali jednostavno kada ulazite u nešto što je pećina, nešto što je jama, nešto što je za uvek u mraku do trenutka dok ga vi ne osvetlite, uvek imate to strahopoštovanje i uvek vam prolaze žmarci. Kako će biti, šta će biti, da li ćemo dobro uraditi, tako je i meni to prolazilo. I prve dve vertikale, koje su sve skupa bile nekih stotinak metara, jednostavno su prošle. kada sam pokušala da se setim i da vratim film unazad kako su izgledali, sve to jednostavno su ostale negde u magli. Zato bih voljela da se još jednom vratim u taj objekat i sada ga prođem malo drugačije. Kada prođete taj prvi vertikalni deo koji je pun stena, stene su nevjerovatne pod zemljom, izgleda kao da je neko smrvio sve to i bacio na jedno mesto. Zaista impozantan prizor svega toga i impozantan prizor siline šta priroda može da uradi. Dolazite do jednog dela gde s vremena na vreme ima prilično vode, jako puno vode posle velikih kiša i otapanja snega, i taj deo je deo koji je pun blata. I onda dolazite u deo koji je na prvi pogled ružan. Kao, ne bih želela da se zadržavam ovde, izgledat ću kao prasica, ali opet i taj deo ima svoje neverovatne čari. Gde ponekad se šalimo i pravimo različite oblike od blata, kao da ostavimo poruku ekipi koja će doći za nama. Kasnije, što zalazite dublje u objekat, objekat pokazuje ono svoju pravu lepotu. Neverovatna količina stalaktita i stalagmita, pećinskog nakita, podzemni meandri, fasetice koje je pravila voda koja je tuda prolazila su neverovatne. Taj prizor zaista možda nikada neću uspjeti na jako lep način da prikažem nekom, osim da ga povedem i da mu to pokažem. Nadam se da će dosta ljudi proći to i jednostavno da dožive sve to na način na koji moji prijatelji doživljavaju, zato što zaista kada izađete iz pećine, iz jame, ne gledate svet istim očima. Jer bili ste negde na nekom mestu koje je za uvek u mraku. Uvek u mraku. A kada ga osvetlite, otkrivate neverovatne lepote. Od tih slomljenih stena do tog nakita. Onda dođete negde na dno gde se nalazi neko jezero koje je fenomenalno. Poželite da se okupate u njemu. Iako je ponekad samo 4 stepena temperatura unutra. Ali zaista, to je jedan svet koji, eto, za nama ostane i dalje, zauvek u mraku.
Kada se spustite tu na te dubine, koliko vremena ostanete na tom mestu? Posle koliko vremena se vraćate nazad? Možete li da spavate tamo?
Da, postoji opcija spavanja. Realno, koliko se dugo zadržavamo na nekom mestu je u stvari određeno samom ekipom. Imate ljude koji su malo više okrenuti tom osjećaju, adrenalinskom osjećaju, koje hoće da projure, protutnje kroz objekat, i oni jednostavno gledaju da što brže prođu. Ima ljudi koji uživaju u svemu tome, koji hoće da zagledaju svaki kanal, svaku policu, svaki nakit, svaku baricu, i oni jednostavno malo duže ostanu zato što hoće da upiju svaki taj tračak tog prostora. I ima naravno ljudi koji se stručno bave nekim drugim stvarima, kao što je geologija, kao što je tektonika, kao što su različite biljke, različite životinje. Ima jako puno životinja koje žive u pećinama i jamama. E, oni se pak zadržavaju iz nekih drugih razloga. Tako da, vreme ostanka zaista zavisi od ekipe sa kojom idete i od tog nekog plana. Zato što uvek, ali uvek moramo da se pridržavamo onoga što kažemo na površini, a to je kada ćemo ući i kada izaći.
To sam pitala i zbog te temperature koja je niska, koliko je uopšte moguće ostati?
Optimalna temperatura u pećinama i jamama se kreće od 4 stepena, negde 8, 12, sve zavisi od toga kakav je objekat, koliko vazduha prolazi, koliko vode ima, koliko je provetravanje i svega. Ja iskreno nisam parametar za to da li je hladno ili nije, zato što mogu jako puno hladnoće da izdržim. Ali imamo, na primjer, prijatelje koji ne mogu da izdrže jako dugo i onda jednostavno njima bude mnogo hladnije nego nama.
Ali prespavate noć?
Da, imamo i tu opciju, to se zove bivak, i da, tu se ostane noć na spavanju.
Marija, kako izgleda spavati u potpunom mraku? Koliko on pritiska, koliko je teskoban?
Jako je čudno, nećete verovati, ali ne želite da jednostavno prihvatite činjenicu da je to apsolutna tišina i apsolutni mrak. Vaše oči hoće da vide slike, hoće da vide svetlost, vaše uši hoće nešto da čuju, ali ničega nema. Ako ste na mestima gde nema vode koja prolazi kroz objekat, vi ne čujete ništa. Ako pak ima vode, onda bude malo drugačije, zato što možete ono zamijeniti taj ambijent za neki ambijent pored potoka ili pored neke reke. Ali uglavnom, taj mrak je apsolutni mrak. I osjećaj, to je doživljaj svega toga je opet nevjerovatan. Nigde, nikada nisam doživjela da mrak nekada može tako da pritiska kao u jami u pećini.
Možda još čudnije izgleda buđenje u potpunom mraku nego zaspivanje.
Da, upravo to i jeste jako čudno, zato što ne znate da li ste se probudili. Dok ne upalite čeonu lampu, vi nemate osjećaj da li je dan, da li je noć, a čak ni tada nemate. Jednostavno, kada uđete u objekat, mi pećine i jame zovemo objektom, zato često koristim tu reč, za mene vreme stane. Koliko god gledala na sat, bilo da je prošlo sat, dva, 15 sati, ja jednostavno nemam osjećaj vremena kada uđem u jamu ili u pećinu. Vreme stane. I iz tog razloga opet dobijemo tu dezorientizaciju uopšte gde smo, koliko smo dugo bili tu, koliko smo spavali, da li smo spavali ili nismo. Neverovatan osjećaj, zaista.
And it gets bigger, man. And heaven knows. And it gets.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Marija Milanović nas vodi kroz pećine jame Srbije i Crne Gore. Bili smo u dvoru po jami. Marija, kada se spustite dole, je li tako, postoji ti horizontalni delovi kuda se krećete, kuda možete da hodate, je li tako?
Da.
Ili...
Tako je, često na dnu, nazovemo to dnom, se nalazi sistem kanala koji je kao lavirint. Pruža se na sve strane, u svim pravcima, menja svoju visinu, menja svoju dubinu, menja svoj karakter, menja izgled. Od blatnjevog dela do neverovatno čistih stena i nakita. Često imate osjećaj da ćete se izgubiti i da ste izgubljeni. Da ne postoje neke oznake i da jednostavno ne pravite sebi neki plan kojim ste se kretali, jako lako možete da se zbunite, da jednostavno samo izgubite orijentaciju gde ste. Ali opet kažem, priroda je napravila jednu fascinantnu stvar sa pećinama i sa jamama, gde je negdje na nekim velikim dubinama napravila neke stvari koje su nevjerovatne. Da vi imate, na primjer, meandre koji podsjećaju na kanjon Colorado, koji su fenomenalni, žute stene kroz koje prolazi negdje dole voda, i onda kada biste to nekako izvukli na površinu, vi biste dobili maketu malog kanjona Colorado, koje je fenomenalna stvar. Ili nekada u nakitu koji se pruže po 20, 30, 40 pa i više metara u vis, to su bukvalno baldahine koje padaju sa strana pećine i jama, vi možete naći opet male jamice, male dvoranice koje su usičene u taj nakit, i tu se priroda zaista maštovito igrala sa svim tim.
Ima li života u jamama?
Da, i te kako. Nisam mogla da verujem da ćemo bilo šta videti, da ćemo bilo šta naći, ali evo u posljednjoj jami u kojoj smo bili, Žestoka jama na Lovćinu, takođe smo našli, mislim da je zovu skolopendula, to je neka vrsta stonoge. Čak i bilo u žutoj boji, neverovatno je, bilo je oko 7-8 cm duga i kretala se u vodi koja je bila u jezere na dnu, i mislim da smo čak i jednu videli kako je uhvatila malog raka. Hrani se njime. Tako da, života ima. Pored toga ima jako puno paukova, ima čak i puževa smo nalazili, nešto malo, i naravno to su nezaobilazni slepi miševi.
Ima ih, tako?
Jako puno slepih miševa ima. Opet, zavisi, u nekom objektu da, u nekom objektu ne, ali možete naići kolonije sa po 200-300 primjeraka u koloniji jednoj, i vi njima narušavate tu njihovo stanište. Vi ste došli njima u nepozvane goste. Neće vas napasti. Nema onih priča o kom će vam se uplesti u kosu ili bilo šta, zaista. Znači, ništa od toga se neće desiti. Neće vas ujesti, neće vas povrediti, osim ako vi njih zaista ne dirate. Uglavnom, lepo ih je videti onako kako vise sa nekih tavanica i svega, ali trudimo se da ih ne osvetljavamo jako puno, zato što oni jednostavno ne vole svetlost. I trudimo se da im ne remetimo taj njihov san ako ih uhvatimo u snu.
Marija, kakve su boje u pećini? Ono što najčešće vidimo kroz neke snimke, tu prevlađuje beličasta, zelenkasta, plavičasta.
O, da, zelena i plava boja, da, ali samo kada osvetlite podzemna jezera i te male tokove koje postoje. Inače, mislim da je nekako mlečno-bela boja tako prevlađuje zbog nakita pećinskog. Da, može se desiti da se pronađe jako puno sivih stena, žutih, ali kažem, sve zavisi od objekta do objekta, i te boje sprem našeg svetla kojim mi osvetljavamo sve to bivaju dosta drugačije. Nikada neću zaboraviti u Buronovom ponoru koji se nalazi na Miroču, postoji jedan saliv jako, jako veliki. Čitava jedna strana dvorane je u belom salivu, za koji kada bismo se peli po njemu, morali bi da izujemo čizme i da budemo samo u čarapama. Na vrhu tog saliva, bukvalno kao da je neko šaku izvukao iz zavese i obuhvatio jedan deo saliva, je bila crna manganska ruka, koja je Pa mislim da bih u tim trenucima mogla da zamislim scenu iz Igre prestola sa nekim čudovištima koji se od nekuda pojavljuju i jednostavno su tu, ali priroda se tu na nevjerovatan način igra sa svojom maštom i pravi takve oblike da nećete verovati da to zaista postoji. Čak i kada izađete i pokušavate da prepričate ili nekom opišete kako je to, kako to izgleda, nećete uspjeti u potpunosti, jer taj vaš doživljaj, taj trenutak u kome kada to vidite, vi u glavi imate neke sulude misli, nikada poslije toga ne možete da ponovite do trenutka kada opet dođete do tog mjesta i to vidite.
Spustili ste se dole. Kako teče razgovor, kako teče priprema za spavanje? Što radite kad obiđete sve i kada se zaustavite i hoćete da se spremate za spavanje? Kako to izgleda?
Skoro smo oformili jednu ekipicu, Tibor, Vanja i ja. Mi smo trio koji kada uđe u pećinu, ja mislim da i sama pećina želi da nas izbaci vani, zato što smo mi u stanju da pričamo toliko šala, da se tako smijemo, tako pevamo, da nekada bude nesnosno za kolege koji su pored nas, zato što zaista zbijamo šale na račun svega, svačega, od samih nas do ostalih ljudi koji su sa nama. Ali jednostavno, opet, zavisi od plana. Ako je plan da istražujemo i imamo neke striktne zadatke kojih moramo da se pridržavamo, to je dogovor. Spavamo u toliko i toliko sati, u toliko i toliko sati ustajemo, to ćemo raditi, onda pripremamo neku klopicu ili ne, već ono,
u pravimo raspravo. U pećini se sprema ko?
Da. Nije to spremanje kako bismo očekivali u kuhinji. Obično tu budu neka gotova jela koja ponesemo sa sobom ili neka hrana koja će biti lagana, da ne bi bilo previše tereta, i onda to obično podgrejemo. Nije to, ne znam sad kakvo spremanje, ne miriše kao mamina kuhinja, ali je prilično lepo okusiti nešto toplo na dnu pećine. Uglavnom zavisi, kažem vam, od ekipe i od svega. Kada postoji plan za istraživanje i kada postoji plan koji jednostavno moramo uraditi ako je neko merenje u pitanju, onda gledamo da se tog plana pridržimo maksimalno moguće. A ako smo sješli da uživamo, pa onda se to pretvori u jednu jako lepu žurkicu na dnu pećine.
Znači, smete da puštate muziku, da je prostor nije osjetljiv na zvuke koji eventualno mogu da nešto otkače ili poremete s obzirom da nije planirano?
Tehnički nam je nemoguće da snesemo uvek muziku dole. Obično mi je proizvodimo pevajući, ali da li je osjetljiv prostor, pa iskreno nisam baš razmišljala na tu temu da li bi se ono stenje i kamenje pomerilo, ali na primjer u Mađarskoj smo bili u jednoj jako lepoj pećini Aktelek, koja je jednostavno napravljena tako da je posetioci celom dužinom mogu proći. I baš jedan pravi, lijepi turistički objekat koji u mađarskom delu je preko 25 km dugačak. E, u toj pećini su u jednoj velikoj dvorani ozvučili apsolutno cijelu dvoranu i puštaju kamernu muziku, puštaju ozbiljnu muziku. Zadnji put smo slušali Vangelisa. Ne znam, iskreno nisam bila u takvoj nekoj sali koja je na taj način akustična kao ta dvorana. Još pogotovo način na koji su rasporedili zvučnike u njoj i koji su rasporedili svetla da bi ljudima, da bi turistima to približili i napravili mnogo atraktivnijim, je jako dobar. U jednom trenutku su pogasili sva svetla i samo su pustili muziku. Nevjerovatan osjećaj. Imate utisak kao da se odbija sa svih strana i da se ta muzika pojačava upravo iz tog odbijanja. I kada počinje da pale ta svetla, bukvalno bude kao, ne znam, kao da je neki light show u pitanju. Nevjerovatno je, zaista. I nevjerovatno je čuti muziku na dnu pećine. Jako malo ljudi priušti sebi tako nešto.
Marija, na šta sve pobuđuje? Na šta sve asocira pećinje? Malo pre si rekla da padaju neke sumanute misli na pamet. Šta to znači?
Skoro sam imala prilike da pročitam jednu jako lepu trilogiju našeg pisca, Kosignas. I on je rekao da su pećine Miroča pupak sveta. Čitajući dosta knjiga, čitajući dosta te neke mitologije i svega, jednostavno pećine i jame oko nas predstavljaju mistične stvari, nešto što se ne dira, nešto u što se ne ulazi. Vi ćete naći u selima gde se neke jame nalaze jako puno čudnih predmeta ispred. Tako da I to vam pokazuje upravo šta to zapravo znači.
Pečenje Miroča, pretpostavljam da zaslužuju posebnu pažnju, pa onda još malo da pevamo i da čujemo o njima nešto.
Children, they're taught in new ways.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Marija, počela si da nam pričaš o pećinama Miroča.
Da. Miroč je jedan lokalitet u našoj lepoj zemljici koji je jako specifičan i ima jako puno pećina. Možda je to i uticalo na to kako nas i ljudi mešteni tamo gledaju čudno kada mi ulazimo u te njihove jame i te njihove mračne odaje pod zemljom. Tako da treba doživjeti Miroč na taj način na koji ga mi doživljamo. Malo drugačije nego samo prošetati njime.
Malo pre si isto pomenula mistične doživljaje, pomenula si da su miročke pećine u nekim tekstima pupak svete, ali tako?
Da, da. Također
si rekla nešto da opet se vraćam na te sumanute misli. Dakle, kako je to sve kombinacija zajedno?
Postoji veliko verovanje da u svim pećinama postoji zlata. Da u svim pećinama ćemo naći neko tajno blago, skriveno blago, ili pak da ćemo naći neke aždaje, neke veštice, neke mračne sile. Iz ovoga naći zlata postoji jedna anegdotica koju često prepričavaju u našem klubu naši prijatelji, da je jednu ekipicu koja izlazila iz pećine pretresla grupa meštana koja ih je sačekala da izađu. Nije verovala da u rancima koje su izneli nema zlata. I onda su ih onako natrali da sve izbace iz svojih ranaca, da im pokažu da nema zlata, a onda su ono bili, nemate zlata, pa dobro, niste interesantni, onako otišli su.
Ja sam rekla da si ti dočekala sa svojim onkom i prijateljima i Novu godinu u jednoj pećini. Također sam rekla u najavi da ne ispadne da pričam nešto na pamet, da spremate tartufe, da se baš onako častite ozbiljno, da su to neke gozbe, da se pije belo vino. Neću da pitam da li su staklene čaše ili nisu, ali je li to vezano za tu Novu godinu? Ili
ne, to je vezano za uživanje u svakoj pećini posebno. Da, Vanja je inače jedan jako veliki hedonista koji je mene uvukao u svu tu priču, tako da proseko često ponesemo na dno pećine. Nisu staklene čaše nažalost, zato što bismo se vjerovatno povredili, ali da, otvorimo flašu šampanjca na dnu pećine.
Pa to je stvarno predivan ugođaj.
Jeste, zaista jeste. Ne toliko. U suštini nije bitno da li će to biti proseko, da li će biti flaša belog vina ili flaša soka. Taj trenutak deljenja sa prijateljima sa kojima smo sišli negde dole na neku dubinu je neprocenjiv.
A u čemu se taj doček nove godine razlikovao od ostalih silazaka?
Upravo u tome. Dočekati novu godinu sa jelkicom, sa ne znam, ukrasima, sa svetlećim lampicama na dnu neke pećine. Mislim, ko je to još uradio?
Ja mislim, ne znam. Ti
tako
bolje
da,
znaš.
Da nas je tih par trenutaka izdvojilo od svih onih ljudi koji na nekom trgu, u nekom kafiću, u nekoj kafani čekaju novu godinu. Izdvojilo nas je nas same, zato što smo i mi ti isti ljudi koji smo uvek dočekivali neke nove godine na žurkama, u kafanama, sa prijateljima, sa porodicama. Ovde smo pak izabrali grupicu ljudi sa kojima smo ušli u neku jamu, neku rupu i dočekali novu godinu.
Gde je to bilo?
To je bilo na Miroču, Suvi ponor. Ekipa od nas osmora opet je sišla i dočekala novu godinu uz belu jelkicu i puno ukrasa svetlećih.
Ima li negdje tih slika? Da to možemo da vidimo? Možda na nečoj Facebook stranici, na nekom sajtu?
Tako je. Kolega Vladimir Kržalić je jedan jako dobar fotograf i on je između ostalog i zabeležio tu novu godinu sa fenomenalnim fotkicama. Ali da, uglavnom svi mi delimo te naše fotografije na našim Facebook stranicama, ima i par sajtova na kojima možete isto pogledati te fotografije. Vrh je jedan od sajtova na kojem možete vidjeti ne samo te, nego u suštini fotografije iz naših različitih avantura u kojima možemo makar na trenutak jednostavno podeliti i prikazati sve ono što mi doživljavamo kada odemo malo iz Beograda, kada odemo iz grada, kada odemo u prirodu.
Lazarev kanjon, to je isto neka lokacija koja je značajna za, bar za tebe, ne znam, za ostale speleologe.
Da, mi smo, ja sam Lazarev kanjon prošla prvi put pre nekih 2,5 godine i specifično je mesto jako. Blizu je Rtnja, mesto Zlot, selo Zlot. Ulaz u Lazarev kanjon je u stvari i ulaz u Lazarevu pećinu, koja je jako poznata, jako lepa, delom je turistički uređena, tako da je može obići malo više ljudi, a da nisu speleolozi. Lazarev kanjon ima specifičnu magnetnu anomaliju koju vam kompas ne pokazuje ono što vi hoćete da vidite. I da, specifičan je i sa te strane što meštani ne ulaze u Lazarev kanjon. Imaju svojih verovanja, svojih pričica o kojima jako retko pričaju. To je uvek ono, ne treba pričati o tome. I baš zbog toga ga još čini čarobnijim nego što možda jeste.
Meštani inače ne vole da ulaze u jame, jer su, to su mesta gde zapravo oni žive u blizini tih jama.
Da li vole ili ne, ne bi znala da vam kažem, zato što imamo jako puno priča u kojima su se meštani bez bilo kakvih pomagala, bilo kakvih sredstava, bilo kakve užarije koje mi koristimo, spuštali u različite objekte. Ali da, izbjegavaju ih. Prvenstveno zato što im to donosi i gubitak, jer jako puno stoke nekada upadne unutra i ostane dole zarobljeno i ugine. Tako da, a i opet kažem, verovanje u selima su i dalje ostala jako, jako daleko u prošlosti, tako da ta magija nikada nije izašla.
I ne treba ta magija da izađe, ona je prosto deo toga o čemu si nam govorila, deo pećine, deo jame, deo tog večnog mraka koji tek ponekada ljudi dođu i osvetli, uživaju toj lepoti. Hvala ti što si podelila to sa nama. Hvala Marija. Bila je Marija Milanović i danas gošća u Dionisu, a pored nje sa vama su bili Ognjen Škrbović, Ivana Đorđević i Dijana Ivanović. Hvala vam na pažnji i prijatno do sledeće nedelje u 5 sati.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
deje tranquilo. Nuestros huesos tan perdidos, déjame ver.